Kan ons soos Paulus sê, soos wat hy in Filippense 1 sê, dat die Here sal verheerlik word soos altyd, so ook nou?
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Geliefdes, ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus op Na waters waar rus is. En baie welkom hier by ons vierde en laaste aflevering vir hierdie week oor 'n wandel met God. Ek wil u nooi om saam met my te lees as u u Bybel by die hand het. Indien nie, dan luister u maar weer na die woord van die Here wat ek lees uit die Ou Standaard vertaling. En ek wil hierdie wat ek in die week nou genoem het, wil ek graag opsom vanmôre. Maar ook by my vierde punt uitkom, die vierde en die vyfde punt miskien saamvat, sodat ons 'n geheel prentjie het. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons weer vanoggend die voorreg het om so saam voor die woord van die Here te buig. Baie dankie, Here, dat U vir ons deur hierdie week gedra het, dat U tot ons harte gespreek het. En Here, dat ons ook kon regstellings maak, dat ons ook kon in ons lewe dinge regmaak met U en met ander. En die gebed van my hart is, o Gees van God, dat U in ons midde vaardig sal word. En ook deur die lees van die woord en die oordenking daarvan werklik sal seën en heilig in ons harte. En Here, dat U vir ons daardeur nader sal trek en mag hierdie woord wat tot ons gekom het in hierdie week, Here, U wat miskien vir baie ander so ver en duister is, dat dit nader gebring word en duidelik gebring word deur hulle wat werklik met U wandel. Kom praat met ons vanmôre, ons vra dit in Jesus naam. Amen. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. As hy daar sê in gees, dan praat hy van jou karakter. Maar ek wil dit saamvat vanmôre en sê in gees, in geloof, in reinheid. Die Engels praat van in faith and in purity. U sal onthou dat ons vir mekaar gesê het in Efesiërs hoofstuk 5, dat Paulus met ons gepraat het oor drie dinge daar in Efese 5, en hy sê dat ons moet wandel, volgens vers 2, wandel in liefde met mekaar, soos wat God in Christus ons lief gehad het. Vers 8 sê, wandel as kinders van die lig, wandel in die lig. Dit was 1 Johannes 1 ook sê, as ons in die lig wandel soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Met ander woorde, daar gaan 'n progressiewe reiniging plaasvind, omdat ons voortdurend in die lig bly en alles onsuiverhede en alle ongeregtighede verwerp en ons die stof van hierdie lewe, deur die woord van God, was dit af, en dan die bloed van Jesus, wat dan sê, dit reinig vir ons, en dan ook in vers 15, dat ons versigtig sal wandel, soos kinders van God. U sal onthou, ons het vir mekaar ook gesê, in Genesis 5, daar het Henog met God gewandel. Ons gaan na Genesis 6, Noag het met God gewandel. Ons kyk in Amos 3, 3, Weet, hoe kan iemand met mekaar saam wandel as hulle nie eers afgespreek het nie? 1 Johannes 2, 6, as ons beweer dat ons in hom bly, dan moet ons wandel soos wat Jesus gewandel het. Dit is, en daar is baie ander verse wat ek ook kan aanhaal, maar dit, ek vertrou dat dit u sal help om die draad te vind, en soos wat die Engelse, you get my drift, om vir u te wys wat behels dit om te wandel met God. Wat vra dit vir 'n mens as hy of sy met God wandel of wil wandel, wanneer God die wedergeboorte kom bewerk het deur sy gees in die hart van 'n sondaar en daar die sondaar dan sy kind maak, sy eiendom, dit verseël volgens Efese 4:30, wat praat van eienaarskap, praat van autoriteit en gesag en het praat van 'n secure destiny, gewaarborgde deposito vir die ewige lewe. So, daai mens, nou moet hy en sy wandel waardiglik voor die Here. En ons het so weer 'n klompie verse gekyk en geblaai. Hier in Efese hoofstuk 4 wil ek weer eens net vir u lees wat Paulus sê, as hy dit sê van vers 1 tot 3. En dit lees as volg. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Waardiglik, met ander woorde, daardie roeping is daardie roeping tot saligheid. Onthou nou, ek het dit op 'n stadium genoem, daardie roeping van God is tweevoudig. Eerste plek, dit is die uiterlike roeping, dit is daardie roeping wat u nou hoor oor die radio of van 'n preekstoel af of van 'n openlugdiens waar die prediker uitgaan of die evangelis of die sendeling uitgaan en hy doen evangelisasie of hy preek sy hart uit dat mense gered moet word. Dit is die uiterlike roeping van God wat die mens oproep tot redding, tot bekering, wat vir die mens wys hoe sondig is hy en hom ook wys sy nood aan 'n redder. Maar dan is daar ook die tweede punt is die innerlike roeping waar die gees die woord vat wat gehoor is en geloof en berou werk in die hart van die sondaar en wanneer die sondaar positief daarop reageer kom die gees van God en hy bewerk die wedergeboorte in die hart. Nou sê hy wandel waardiglik as 'n kind van God, as iemand wat uit die duisternis uitkom in die lig, as iemand wat nie meer gemeenskap het met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar nou dit eerder openbaar, soos Efese 5 vers 11 sê. So hy sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Dan sê hy, hoe? Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Paulus kom en hy sê in 1 Timoteus 4 vers 12, sê laat niemand jou jonkheid verag nie, laat niemand op jou neersien nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Dit is hoe jy moet wandel. Dit is iemand wat met God wandel. Dit is iemand wat met God in gemeenskap staan. Weet jy, geliefde, nie lank terug nie het ek bietjie gekyk na so 'n paar woorde, na 3 verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het. En daardie 3 woorde is die woord, skies vir die Engels, fellowship. Nou, fellowship kan ook vertaal word as gemeenskap. Gemeenskap wat praat van dat ons deel in 'n gesamentlike doel, ons het 'n gesamentlike doelwitte, ons wil dit saam bereik, ons is eensgesind oor dit. Dit beteken ook dat ons saam met mekaar praat, ons deel dinge met mekaar, ons ondersteun mekaar, net soos Paulus hierso sê, ons bewaar die band van die eenheid, van vrede, wat ons saam behou. Ons het een sending or mission statement. Dit is wat min of meer daardie fellowship beteken. 'N ander woord is die woord companionship of kameraadskap. Die woord praat ook van dit, dat jou vrou is jou kameraad, dat it's your companion. Wat dan ook beteken, dit bring ons saam, dit is om saam te wees, dit is om ervarings met mekaar te deel, en dit is ook om mekaar se teenwoordigheid te geniet. Wonderlik, en saam fokus op, kom ons sê, ons het sosiale grense ook met mekaar, maar ons het ook deel met mekaar ons belange, ons bekommernisse, ons persoonlike verhoudinge met mekaar, dat is dinge wat ons in gemeenskap het, waar ons dan companions is. Fellowship, daar die gemeenskap vra, dat daar 'n hoër vlak sal wees as net 'n commitment, 'n gewone commitment. Dit is 'n dieper vlak waar ek 'n dieper commitment het met jou. Maar dan is daar ook 'n woord wat beteken, wat ook gemeenskap beteken. Hulle praat van communion. Hier is 'n baie dieper as 'n fellowship of as companionship. Hier is communion, hier is intimiteit betrokke. Diepe intimiteit. Hier is persoonlike verhouding wat ek met God het. Hierdie verhouding is werklik intiem en dit emfiseer my eenheid met Christus, met God deur Christus. Dit impliseer dat ek nou met God kan kommunikeer. Dis dieper, is meer solied, en is meer intens en dit het kan ook geassosieer word met gebed en bepeinsing met die woord van die Here en stille refleksie. En dit bring daardie waarheid van dat ek een is, my eenheid met Christus, dat ek aan hom verbind is. Nou wanneer die skrif sê dat ons in gees en in geloof en in reinheid wandel, die Engelse vertaling sê dit nie. Die Engelse vertaling sê net, in faith en in purity. Sekerlik word jou karakter deur al hierdie dinge geskoei, dis hoekom dalk dit nie daar genoem word nie. Maar, hier is die ding wat ek by ons voete wil neerlê. Want as ons sê dat 'n wandel met God beteken heiligmaking, dat dit die pad van heiligmaking is om te word wat ek is in Christus, dan beteken dit dat daar 'n baie diep verbintenis is en 'n toewyding aan God is waar ek oorgegee is aan God om hom te behaag en dan te wandel dat mense kan sien dat ek nie net in God glo nie, maar dat ek God glo. Daar is 'n verskil. En miskien kan ek dit vir u los, dat u dit oopbreek, dat die Heilige Gees dit vir u oopbreek. Dat ek u nou nie met 'n teelepel voer nie, maar dat u dit vat. Wat is die verskil tussen om in God te glo en om God te glo? Ek wil hê u moet so 'n bietjie dit bepeins, want daar is 'n verskil. Want ons sê, die Bybel praat van hierdie heiligmaking, dat ek moet 'n lewenswandel lewe van reinheid en van geloof, dan praat dit van, dit sal ook aan 'n wêreld wys, dat hierdie Christus wat so ver is en op 'n distansie is en nie 'n werklikheid is vir my nie, dat deur my lewe as kind van God, dat ek in geloof glo en wandel met God, dat ek hierdie God wat so ver verwyder is van baie kinders van die Here, maar dat hy deur my lewe nader gebring word, dat ek hom onvoorwaardelik vertrou, dat dit wat hy sê, hy die mag het om te doen wat hy sê. Het u dit gehoor? En hier is my vraag aan u. Kan u geloof, die mense wat na u kyk, die mense met wie jy in interaksie staan, kan hulle dit sê van jou en my? Hier is 'n man, hier is 'n vrou, hier is iemand wat die woord van God vat in sy naaktheid, dit glo en dit toepas. Kan ek God glo, soos Numeri 23 vers 19 sê, en ek sal dit graag net vir ons wil lees, dis 'n kosbare woord van die Here. Luister wat sê hy, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? As ek hierdie vers sou vat en vir u vra, wat glo u van hierdie vers? Wat sê hierdie vers vir u persoonlik? Wat gebeur met ons wanneer hier geweldige storms so woedend om ons slaan? Ek kan onthou, ek dink daar's 'n Halleluja lied. Ek weet nou net nie wat is die nommer nie. Hy sê, as die lewensstorms woedend om jou slaan. Nou, ek ken daai Halleluja lied. Ek sê altyd, as die lewe woedend Jy weet die storms van die lewe woedend jou aanstorm en jou woedend wil verslaan. Wat, hoe reageer jy? Wat doen jy? Wat doen ek en jy? As hulle jou kar steel, as hulle inbreek in jou huis, as iemand anders die bevordering kry wat jy veronderstel was om te kry, as jy miskien minder betaal was hierdie maand as wat jy veronderstel was om te kry, as hierdie tornado wat die 3 juni hier deur Tongaat, dalk u huis en ek wil vir u sê, ek vat dit nie ligtelik nie, dis geweldige goed. Hoe reageer ons in geloof teenoor God? Kan ons soos Paulus sê, soos wat hy in Filippense 1 sê, dat die Here sal verheerlik word, soos altyd, so ook nou? Nou dat hierdie omstandighede so verwoed teen my aangestorm, nou dat hierdie omstandighede so haglik is, is my geloof geskud? Is my geloof geanker soos 'n boom of soos 'n palmboom gewortel in die grond, stewig, standvastig? Of het die winde van die lewe en die vuuroonde van die lewe my geloof kom verniel? Dit verskroei, dit verbrand, dit het dit ontwortel. Dit is platgeslaan soos 'n huis van sy fondasie af. Dit het krake in wat amper onherstelbaar is. En ek weet, ons is mense. Hoe weet ek dat my geloof nie staties is nie, maar lewendig is? Hoe weet ek dit? Hoe kan ek sien, sal daar bewyse wees? Die Engels sê telltale signs. Ja, hoe? Wel, wanneer omstandighede oor jou pad kom, wat haglik is. Wanneer in jou kar ingebreek is, of goed van jou gesteel is, of iemand jou seer gemaak het, of te nagekom het, of jou beskinder het, of beswadder het, daardie dinge wat baie keer ons geneig is om net ons beste voetjie voor te sit, want God ken die ware ek, hy ken die ware jy, wanneer die ware ek uitkom, hoe ek reageer teenoor God en sy woord, en uitkreet en uitlatings gee dat in my vuiste nie noodwendig fisies bal in die lug nie, maar in my hart opstaan teen God. My geloof is geskend. Kom, ek sê vir jy, ek wil graag hierdeur 'n getuienis gee, 'n voorbeeld. En ek val dit nie ligtig as ek sê nie, hoeveel mense het al by 'n siekbed gestaan, 'n siekbed wat lei tot die dood. En langs daardie siekbed wat lei tot die dood, het daar mense gestaan, en miskien het u daar gestaan, het daar papas en mamas en kinders en seuns en dogters gestaan, miskien oupas en oumas, geliefdes en vriende, en hulle het allemaal vertrou dat hierdie persoon wat op hierdie siekbed sal lê, ag wat op hierdie siekbed lê en besig is om te sterwe, die Here aangeroep dat hierdie persoon asseblief nie moet sterwe nie. Miskien 'n mamma wat daar lê, Here, my kinders het 'n mamma nodig, ek het my vrou nodig, miskien 'n papa, miskien 'n oupa, 'n ouma. Jy verstaan wat ek sê. En daar's gebid en daar's tot die Here geroep en daar's die Bybel oopgemaak en die dominee is laat kom en hy het gelees en hy het probeer bemoedig, hy het probeer hoop gee in hierdie hopelose toestand. En kom ons sê, daardie persoon op die siekbed het nie gesond geword nie. Daar kom selfs profete en sê wat, maar God het gesê dat hierdie persoon gesond gemaak sal word. Kom, ek gee vir u 'n lewensgeskiedenis van iets wat met ons 'n paar keer gebeur het. Hierdie selfde storie wat ek nou vertel, is nie 'n storie nie. My dierbare skoonmoeder lê op haar sterfbed, te sterwe aan kanker. 'n Baie vername profeet van Pretoria het gekom en gesê, hoe God het 'n woord vir haar. Ek is in daai kamer, ach, die Here help hom. God bless his heart. Nee, die Here gaan hierdie vrou uit hierdie siekbed laat opstaan en sy gaan gesond wees en genees wees en sy sal voortgaan in haar lewe. En dis wonderlike nuus, is dit nie? Dit gee 'n mens hoop, en dat God is 'n lewende werklikheid, sy woord is waaragtig en betroubaar en die moeite werd om dit aan te neem. Ek het daai vrou begrawe, ek het my skoonmoeder begrawe. En nou sit jy met stikkende lewens, want God het gesê, deur sy profeet, 'n baie beroemde profeet in Pretoria, ek sal nie sy naam noem nie, ek het niks teen hom nie, ek was baie verbitterd daarna, later, maar ek het berou gekry en vir die Here vergifnis gevra. Miskien het jy by so 'n bed gestaan. En miskien het jy ook so 'n ervaring gehad. 'N Papa en 'n mama sit langs 'n bed. En hulle se mama is siek tot die dood. Dis die man se vrou wat daar lê en hulle roep tot God. Hulle kwoteer skrif en hulle staan op die woord van die Here. Vernam, as hulle nou 'n woord van die Here gekry het. O, maak seker dat jy 'n woord van die Here kry en maak seker dat dit wel God is, want Numeri 23 vers 19 sê, God is nie 'n leenaar nie. En hulle bid en die mamma sterwe. Die seentjie draai om en sê, Papa, God is dood. God is dood. En hy loop uit. Hoe baie word nou ateëste, omdat God nie opgedaag het na hulle verwagting nie. As God dan daar was, waar was hy? Of as hy daar is, waar is hy? Waar was hy? My broer, my sister, luister baie mooi. Hy is nog waar hy al die jare is, op die troon. Ek het eendag vir die Here gevra, Here, so baie geliefdes sterwe aan kanker. En Here, I don't want to insult you. Here, ek wil nie u 'n klap in die gesig gee nie, dis nie my bedoeling nie. Ek vra net, nederig, hoekom maak u hulle nie gesond nie? Dis nie u skuld nie, ons lewe in 'n sondige wêreld as dit nie vir Adam en Eva was nie. En ek beskuldig hulle ook nou nie, maar dis as gevolg van die sondeval. Hoekom, Here, 'n hoofpyn en kanker, Here, al hierdie siektes is vir u niks, want die skrif sê, deur u wonde het daar vir ons genesing gaan kom. U het nie net vir ons sonde gesterwe nie, maar ook vir ons siektes. En weet jy wat die Here in my hart vir my kom sê? Dis nie 'n hoorbare stem soos wat ek nou met u praat nie. Hy het vir my gesê, dis beter om my te ken, as om te wil weet waarom. Ja, ek jammer, Here. My geloof word getoets deur die vier oonde van die lewe. Dis wat Petrus leer in 1 Petrus, hoofstuk 1. Julle geloof, wat kosbaarder is as goud, wat getoets word deur die vier oonde van die lewe. En baie mense gaan lewe nou hierdie onreine lewe, en hulle gee nie 'n flenter om wat hulle doen nie, want hulle geloof is geskaad in God. Nie God se skuld nie, broer. Dis nie sy skuld nie. Hy is God, en hy laat hom ook nie vertel hoe en wat en waar en wanneer moet hy dit doen nie. Solank ons dit oorgegee is in sy hand, want ons is uitverkoop aan hom, en hy het die volste reg om toe te laat wat hy wil, om my te vorm na sy beeld, tot Christus se gestalte kry in ons. En hy sal wat ook al toelaat, om my daar te kry, met sy liefdevolle hand. Al moet hy my tuchtig of disciplineer, hy doen het met sy liefdevolle hand. So lief het hy my. Mag hierdie boodskappe van hierdie week u noop om te kyk hoe u wandel, dat u sal wandel in liefde, dat u sal wandel in reinheid en geloof, dat u sal waardiglik wandel voor God en baie nauwgezet wandel. Mag u wandel in liefde in alles wat u doen en in woord en as kinders van die lig, om God te laat skyn in 'n wêreld wat geen hoop het, moedeloos, hulpeloos, goddeloos, rigtingloos. Mag hulle dit vind deur jou en my lewe. Die Here help ons. Amen.
Die Here is my hart, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer.
As hierdie boodskap vir u tot groot seën was en die Here met u gepraat het, of as u enige geestelike hulp nodig het, of selfs net gebed, skakel ons gerus by 032-533-3003 of stuur aan ons e-pos na afrikaans@gncr.org.za en ons kom met graagte met u in kontak. As u weer na hierdie en al u ander gunsteling programme wil luister, dit is te vind op ons radio-app wat u op Google Play Store sal kry, deur net GNCR in te tik en te download. Dan kan u direk na al die gunsteling radioprogramme weer luister op hierdie applikasie op podcast.